Eva Rúsa, það komið að svolítið skemmtilega núna, þetta nefnilega...
Æ, það eitthvað sem komdu með síman?
Það gekk vel síðast.
Já, vinkonum mínar voru sveittar að hlusta.
Ég trúi því.
Það sveittnuðu.
Það þarf rosalega vinna opur, sko.
Og það sögðist alltaf búið til nýjan þráð sem ég væri ekki inn.
Ha?
Nei, ég næst að segja það ekki. Nú ég búin að koma inn hugmynd hjá þeim.
Ok, þetta tilbúin.
Veit, ég ætlar ekki að segja eitthvað frá þessum
lið. Jú, þetta þess að skátur fræg íslensk lög.
Ó, þetta gátuhotn?
Já.
Ok, ég til í gátuhotn.
Ok.
Ok.
Fyrsta gátan.
Já.
Ég segi frá manni, þetta alltaf íslenskt lag sem síðan gátan svarið.
Ok.
Ég segi frá manni sem fyrir ferðalag. Mm. Hann þreyttur en brosið þegar hann kemur aftur.
Ég gátan búin?
Já.
Ó.
Þetta mikið sungið á þjóðháttíðum og við ýmis tæki fyrir og sérstaklega íþróttum.
Bíttu pappi, bíttu mín. Nei, ha? Ekki íþróttum, nei. Bíttu hann fara...
Bíttu pappi, bíttu mín.
Bíttu segir þetta einsinn enn.
Ég segi frá manni sem fyrir ferðalag. Hann þreyttur en brosið þegar hann kemur aftur. Hmm. Allir íslendingar syngja mikið mig á þjóðháttíð og, og svona fótboltaleikjum og fleira íþróttuleikjum.
Syngja mikið mig? Íþróttaleikjum?
Mm-hmm.
What the hell is this? Vá, ég alveg tóm. Komdu með nafnið, þannig að þá leika kviknir kannski á mér hvernig þetta prógrámið
þér. Sleppa að giska í fyrsta.
Ég segi fyrsta stafinn í leginu.
Nei,
ég segi fyrsta
Þetta
stafin.
Er...
Segðu bara fyrsta.
Ég komin heim á ferðaló.
Er ekki bara...
Hvem hittu ég... Ok.
Númer fjögur.
Nei, númer tvö.
Einu sem syngur til að ég komin heim. Er hann að syngja eitthvað? Ég brosandi og gladur að koma heim.
Gáta númer tvö.
Sérðus.
Ég segi í textanum, ég algjörlega óheppin. En Íslendinga munum bara sem heppin. Ég segi í textanum, ég ótrúlega óheppin. En Íslendinga munum bara sem heppin. Hvað lagið?
Þetta ógeislega erfið að gátur.
Nei, þetta nefnilega alveg.
Allt í líminu sem ég kunni engin lög.
Þetta nefnilega...
En þetta lag eftir skítamál.
Nei, þetta söngkona sem söngu þetta á risasviði erlendis. Íslensk.
Hera Björk.
Nei.
Ó, ég hugsa að Eurovision. Þetta Eurovision lag? Ha?
Mm-hmm.
Ok, viltu segja einu svona gátuna? Nú ég komin aðeins að spori. Þú voru að gefa svona vísbendinga líka.
Ég segi að ég sé ótrúlega óöppin. Ég söngu að ég sé ótrúlega óöppin.
Að mála það flak.
Já, yes. Sko, mína.
Ok, gerðu svona, en það var ekki
að You're out of the flak. You never walk out. No, we know I'm from the memories.
Ég skil ekki og getur ekki sungið. Þetta var þetta lag. Ég
þrýður þessu lagi.
Þetta eitt besta Eurovision lagi. Mega stemming.
Ég aldrei mikið Eurovision kall. Já, þú veist, þessu lagi. Þú veist, íslensku lög. Eða þú veist
Ok
Ég veist að ég
harða því
að
við sem maður
svo finnur
Hóla norðin djúp
Ok, býtum við Tilbúin næsta Ok Ég tala spor sem hverf aldrei Ég eitt af hans frægust og alvöru textum Oft sungið með tárum
Ég spor Sem er sungið með tárum Spor sem sungið, hvað því ég skil ekki það? Hann búin að setja headset á þessi tvis og nú hittir aldrei á hausinn.
Þú líkir þessi
headset.
Já, já, nei, já, ok, nei, þú vildu verið, þú mér aldrei geta þetta.
Nei.
Þú mér aldrei geta þetta.
Nei. Það búið þetta til
að staða? Nei, þetta bara, þetta, ok.
Ok.
Ég kóngurinn sjálfur. Ég syng mig hátt. Ég lagið sem kveikir dansskólið. Og byrjar á litlu orði sem allir hrópa.
Gordjós, þetta Páll Óskar?
Rétt.
Já, þetta Páll Óskar?
Já, rétt, en lagið allt fyrir ástina.
Allt fyrir ástina. Já.
Er það ekki?
Jú. Ok. Það náttúrulega ég bara, þú veist, að fara allir að danskóla að Palli byrja, sko.
Já.
Þannig að þess vegna gæti ég tengt þarna. Ok.
Ok.
All right.
Eitt viðbót.
Já.
Þetta góða gátur.
Já, mjög góða gátur.
Ok.
Svolítið erfið að samt að kveikja einmanni
svo. Veistu það?
Eða svona að komast í gang, fatta þér.
Já, ok.
Ok.
Ég klassísk spurning ást og von. Ég byrja orðanum hver á sér og þjóðun allt syngu með þegar það heyrist.
Hver á sér ást? Nei, það ég komin heim. Byrjar þá hver á sér?
Sko, já.
Hver á sér?
Æ, þetta algjör steypa. Lagi hver á sér fægra föðurland, klassist þjóla, sungi á hátíðum. Sorry, þetta eitthvað algjör pull.
Hjálmar, þannig er þú að treysta of mikið já. Á vin þinn. Já, tilbúin. Talar hann sér sem kallmann eða konu? Hefur þú tekið á því?
Hver?
Tjátt.
Hæ, tjátt.
Hún talaði sér sem konu við miðum daginn.
Ha?
Já, hún sagði, já, ég veit að ég flott. Af því ég sagði, vá, takk hérlega fyrir. Og þá sagði hún, já, ég veit að ég flott. Og ég var bara, what? Af því ég hef aldrei talað við hana í, þú veist, hvaða kyn hún
Hún Merkilegt. Saga. Tilbúin næsta.
Vá, góð gáttur.
Vá, ok.
Ok.
Já, nú erum komin. Ok, þetta síðasta. Þetta gott.
Já.
Þetta átti að vera með
okay.
Þú ert nú bara þannig eða þú veist, varst allan að áður og fórst
áður ný fór hva?
Áður og fórst að byrja að drekka ok, þetta gott
okay.
Og þetta Sjá. Er ok, nei, Mín þetta alveg
þú veist, það sér
ok, með. Nei, ok ég tilbúin
blöðru sjúkdum hana
ég eitt af vinsastu lögum mobil ég byrja að draumi og syngum eilíð Hvaða lag ég? Ég eitt af vinsælustu lögum vantar Mobil
Mobil, Tottmobil
Ó, vel gert, já
Eitt af vinsælustu lögum Tottmobil
Já, ég byrja að draumi Aha, ertu ekki Tottmobil?
Nei, ég veit margir Andrea Gylfa í Tottmobil
Jó
Það alveg einu sem ég veit, sko
Í alveg einu
Mér líður eins og ég kunni engin Tottmobil lög Hvaða lag þetta?
Þetta lagið til að ég
hérna,
ég trú á draum ég trú á draum
ég veit ekki hvað lag
ég veit sem þetta lag sér til við veist ekki eins og svara þetta ekki alveg
hvað sagði það hérna?
Ég trú á draum, tjekka á því þetta svo góða gátur á því þetta kom með þetta
ég trú á draum
já
Tottmo Bill það ekkert sem kemur upp Það svona strikað yfir það
Nei, þetta þetta Ég heyri rattir, ég rugla Ég heyri rattir
Heitir það það?
Já
Það heitir ekki ég trú á draum
Nei
Sér, þetta ekki eins og sérðu Þetta kennir fólki, Hjálmar Þú ert alltaf að kenna fólki að treyst ekki á tjatt
Mér sýnist það
Að því þú veit ykkur einasta þætti
Svo er ég alltaf að segja við tjatt Ég lendi þessum daginn Ég þurfti rosalega mikið upplýsingum að halda fyrir þátt síðan með
Já.
Og ég bað hann, getur sagt mér hérna eru þetta einhverju þjálfara frá Englandi
Já
Já, ég komum alla þjálfara frá Englandi í League One
Já
Komum innan með eitthvað lista Ég segi, þetta eitthvað skrítið listi, ég vant hann alveg hérna einn eða tvo Úpp og sí Já, hann gekk ekki svo svara, kom upp og sí Nú, hér réttu listi
Herri.
Ég segi, nei, það vantar ennþá þess að tvo Og það ennþá þetta maður inni sem ekki frá Englandi sem listan heyrðu mig nú, ég fer betur yfir þetta Vist, þetta bara,
þetta
og svo fólk að skrifa heilur ritgerðan í þessu bulli
það nefnilega máli, það stór hættu ég að segja þetta við krakkana mína sko. Að þau eru náttúrulega á fúst, þessum ChatGPT, bara trú öllu sem ChatGPT gerir og ég að segja ekki trú
Nei, þessu er, maður þarf að spurja hana rosalega nákvæmt
já. Og spurja alveg nokkur sinnum
já, ég heyri rættir í rétt svar en þú varst með þetta rétt, tónnobíl,
velgjöld
ég heyri rættir Ég veini hvað að það veit að
spara Var ég með þetta rétt?
Já, þú tótt mobíl, mástu?
Já, var það bara nóg svar?
Já, nóg, já Þú varst nokkuð góð í þessu
Ok, ekki þú
Jú, já